Vi tror på, at Gud han kommunikerer på mange forskellige kanaler, og en af dem er at give os ord, sådan en menighed vil vi gerne være, som er åbne og lydhøre over for det. Og Anders, du kom lige og tog fat i mig og sagde, at du tror, du har et ord til menigheden.
Jeg synes, det er meget aktuelt nu, der er VM, og det er et billede af Morten Olsen i kampen mod Egypten. Jeg ved ikke, om I så det nede i omklædningsrummet bagefter. Han har slet ikke spillet hele kampen. Og så står de alle sammen dernede og råber, ja, hvad er sejren af vore? Og sejren af vore. Han stod bare der og kiggede væk, og han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre, for han havde slet ikke været med i kampen. Og det er sådan, tænker jeg, nu er vi jo, vi kristne, vi er faktisk på det vindende hold. Og det er okay en gang imellem at sidde på bænken, men hvis vi aldrig kommer ind i kampen, så får vi ikke del i æren. Og det betyder rigtig meget at få lov til at være en del, og få lov at få del i Guds ære, og den ære, vi faktisk er på det vindende hold. Så det er fint at sidde på bænken en gang imellem, men vi skal også ind i kampen, for det er faktisk en ære at få lov til at tjene på det vindende hold, ligesom det er en ære at være med på landsholdet. Så det er en ære at få lov til at tjene Gud. Det er bare lige, nu du siger, at vi skulle bede for landskampen, så føler jeg bare, nu er jeg nødt til at dele det her. Fordi
yes, tak for det, Anders. Kjeld, trosbekendelsen.
Vi skal rejse os og bekende vores kristne tro, og mens vi gør det, så kan I jo tænke på sidste søndag, hvor René Ottesen fra Åbne Døre var her og fortælle om lidelse og også om den pris, der kan være ved at være en kristen, ved forfulgte kristne. Og det, der er mennesker rundt i verden, der har sat, der risikeret livet for de ord, vi siger her. Så det er godt nogle gange at tage det ind og mærke tyngden. Det er vores kristne tro, og det er det, vi holder for sandt, uanset prisen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og al hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
Amen. Vi skal være sammen om Guds ord, og som Johannes sagde, så er vi i gang med en prædikeserie, som vi startede her for 14 dage siden, der hedder Genopdag Jesus. For nogle af os, der kender ham, der er det en genopdagelse, vi på jagt efter, for nogle af dem måske for første gang, og se, hvem er det egentlig, Jesus er. Og sådan emnet for i dag, det er, at Jesus bevæges af tro og er troværdig. Det er sådan den overskrift, jeg kommer til at tale om. Vi har mødt alle sammen mange forskellige billeder af Jesus undervejs i vores liv, det er jeg sikker på. Det her, det er et af dem, det billede, som er valgt her. Den er nok tegnet i 60'erne eller 50-60'erne, er det ikke der? Men sådan, hvor langt? 100 år, så vi skal endnu længere tilbage. Det er sådan, jeg havde rigtig mange billeder og små spejle, hvor der var sådan nogle billeder bagpå fra min søndagsskole. Og nogen, der har haft dem, sådan nogle det var, altså sad Jesus med et lam, eller der var, og han havde altid det her tøj på. Op igennem 80'erne, så var der en Jesus af Nazareth-film, som var den, vi ellers så. Og der så Jesus sådan her ud, når man lige tager et par screenshot af ham. Og jeg havde altid lidt svært ved den her Jesus, kan jeg huske. Altså det var sådan, han var lidt fjern. Kiggede sådan lidt op, havde meget blå øjne, og sådan var sådan lidt utilnærmende. Kan I huske den film? Senere mødte jeg en anden en, der blev lavet i 1999, jeg hedder egentlig bare Jesus. Hvor Jesus blev fremstillet helt anderledes. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Han er mere, menneskelig, faktisk. Eller sådan mere relationel. Det er sådan en, det er sådan, man, ham kunne jeg godt tænke mig at være ven med. Det var sådan en helt andet billede. I hvert fald på en anden måde, en kontrastfyldt i forhold til det, den der Jesus og Nazaret gav, som var et andet type billede af det. Den her, de her billeder, de påvirker vores forståelse af, hvem er det egentlig, Jesus er. Og gennem vores seer, der prøver vi sådan at genopdage, vi prædiker forskellige steder og finder ud af, hvad er det egentlig, hvem er det egentlig, at Jesus han er. Og i dag skal vi læse fra Matteus evangeliet, kapitel 8, vers 1-13. Og Matteus evangeliet, det er skrevet af Matteus, og hans hensigt virker til at være, at det er noget, han har skrevet til jøder. Det kan man sådan se på den måde, han skriver. For eksempel så kapitel 1, der har vi stamtavlerne. Man får sådan en helt fra starten af, hvem var søn og hvem, som var søn og hvem. Og grunden til, at han gør det, det er, fordi igennem det, der viser han over for jøderne, at Jesus var af Davids slægt, og dermed så opfylder han noget det, som er i profetierne om, hvem Messias skal være. Vi ser nogle af de ord, han bruger. Han bruger et Messias, som Jesus bruger sådan en jødisk ord, hvor de kan forstå det, hvor de kan koble det op til deres forforståelse. Så det er skrevet til ham, og så er det skrevet lidt mere i emneform, end det er skrevet sådan kronologisk. Der er sådan en grundlæggende kronologi, han starter med fødslen og slutter med korsfæstelsen og opstandelsen. Men ellers så har han sådan designet, sådan at det kommer sådan lidt i grupper. Så nu har vi bjergprædiken, sådan tre kapitler der, så kommer der nogle helbredelser, så kommer der nogle lignelser. På en eller anden måde, så grupperer han det. Så han har tænkt lidt over, hvad er det egentlig for en rækkefølge? Hvordan er det egentlig, jeg vil præsentere det her historie omkring, hvem Jesus egentlig er? Så han maler egentlig meget bevidst et billede. Og her der kommer vi ind Matteus 8, der har han fortalt om fødslen, om at Jesus er blevet døbt, har fået kraft og begyndt at gå rundt og gøre undergerning i Galilea. Det har han bare sådan fortalt generelt om. Og så har bjergprædiken lige været der, sådan tre kapitler, hvor Jesus underviser. Og så skal vi læse det, der så kommer her. Der står sådan her. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store skare, folkeskare ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil, bliv ren. Og straks blev han renset for spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for ham. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde til ham, Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det og det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til ham, til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bord som Abraham og Isak og Jakob i himmelriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme sekund. Så Matteus er ved at fortælle jøderne, hvem er det, at Jesus er, og hvad hans budskab er. Og så er det interessant at lægge mærke til, hvad er det for nogle historier, han vælger at fortælle. Så det er første gang, han bliver helt konkret og får menneskehistorier på, hvem er det reelt set, Jesus han møder. Og så vælger han at fortælle om, at Jesus møder en spedalsk og en romersk, ikke-jødisk officer. Og faktisk, hvis vi læser lidt videre, så det næste, der sker, det er, at han helbreder en kvinde. Men de to personer, vi har fat i her, det er to personer, som man i den kultur på det tidspunkt faktisk ikke måtte have noget med at gøre. De spedalske, de var sat ud og levede deres eget liv, fordi på grund af hele smittefaren, alle de problemer, det gav der, så var de udstødt af den grund. Og romerne, han, den romerske her, hele, bare det, man var ikke jøde, gjorde også, at der var jødiske forskrifter om dem. Dem snakker man ikke med. Dem var man ikke, simpelthen ikke tæt på. Og så i den her passage, der viser Matteus sådan, hvor langt det her evangeliet grundlæggende var tiltænkt at komme ud. Og det har, for dem, der har læst det her første gang, der har det været, hello, what? Altså, men Matteus insisterer på, fra starten at vise, at det her det er til alle. Og det er noget, apostlen grundlæggende var et stykke tid om at forstå. Hvis man læser apostlenes gerninger, så er det først i kapitel 10 cirka, at Peter han får et syn og får at vide, at han skal gå med en anden romersk officer, Cornelius, og hen til hans hus og prædike evangeliet. Og derop der, at helgenen kommer over dem og finder ud af, hey, hold nu op, evangeliet, det er faktisk også til hedningerne. Men den viden, det er faktisk den, som Matteus putter ind i her. Og han trækker faktisk også lidt en tråd til bjergprædiken, hvor han starter med at sige, salige er dem, som sørger. Salige er dem, som forfølges. Salige er dem, som salige de rene hjerter. Hvor han adresserer nogle af de grupper, som ikke lige var dem, der stod først for. Men hvor Jesus egentlig siger, hey, jeg har også set jer. Og der, hvor I går med den fornemmelse indeni, at I ikke er de rigtige, eller I ikke gør det på den rigtige måde, det er egentlig også jer, evangeliet er til. Så den holder Matteus fat i her. Vi skal kigge på tre elementer i den her passage. For det første, så første pointe, det er, at igennem det her, der kan vi se, at Jesus, han er troværdig, som jeg kalder det. For efter at have prædiket og gjort det med autoritet, han har lige vist tre kapitler fuldt ud, hvordan Jesus med autoritet holdt hans mest kendte prædiken. Så viser Matteus nu den kraftfulde side af Jesus, hvad han egentlig kan. Først ved at vi ser, at han helbreder en spedalsk, en sygdom på det tidspunkt, som var, blev opfattet uhelbredelig. Han gør det gennem berøring, går helt tæt på ham og rører ved ham, hvilket man absolut ikke skal gøre. Det er det sidste, du skal gøre med en, der er spedalsk. Og så sker miraklet der egentlig med det samme. Og der opfordrer han ham til at gå hen og få det godkendt, få det set igennem. Er du fuldstændig helbredt? Gør det, er det en offentlig instans, som er den, der kan sige god for det? Og det gør han af to grunde. For det første, så det ene er, at han egentlig lærer det fysiske tale mere end ordene. Altså, nu er det kraften, der egentlig skal synes, kan man sige, som skal blive vist noget af det, som jeg står for. Og samtidig så er det også en måde, han får den her person tilbage i det sociale fællesskab. Fordi så længe han bare selv påstår, at han er helbredt, så vil han ikke komme tilbage. Men lige snart der er kommet stempel på, den er god nok, så har han mulighed for at komme tilbage i det fællesskab, som han ellers har været sat udenfor i mange år. Det næste er, at han så helbreder officeren. Og det er jo det er en interessant dialog, som de to de har sammen. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, officeren han siger. Først, han kommer med hans ønske. Min tjener er lam og lider forfærdeligt. Og Jesus siger, jamen, det er fint, lad os gå hen og finde ham. Og så siger officeren, stopper han ham. Og så siger han, ved du hvad, jeg er selv en mand under kommando. Og jeg har også folk under mig. Og når jeg siger, gå, så går det. Han fortæller noget om autoritet her, ikke? Han fortæller, at han er selv under autoritet og har autoritet til at lade ting ske, hvor andre går på hans vegne. Interessant. Hvorfor er det lige, han siger det, kan man sige? Autoritet, det er noget, vi har. Enten er det, fordi vi selv er under nogen. Sige, når en politimand står derude, og det der, vi bliver kendt af det der, hvor mange er på at blive stoppet af politiet, også uden I har gjort noget. Man mærker bare, altså det er jo ikke fordi, de ser farlige ud, eller de gør noget vildt, de er meget søde, de er meget venlige. Jeg skulle engang ind om bag i bilen på politibilen, og så puste sådan en fredag nat. Og jeg kan bare mærke, jeg er totalt i deres vold. Sådan har jeg det bare. Kender jeg det? Og det er jo ikke fordi, de gør noget mærkeligt, men man ved bare, at de har magt, de har autoritet til at gøre mit liv forholdsvis irriterende. Ødelægge min økonomi og alle mulige ting, som de nu kan gøre. Ikke? Fordi de er under autoritet. De repræsenterer loven i landet her. Så vi kan være under autoritet. Så kan det også være, hvis, fordi vi simpelthen har kraften. Så hvis jeg siger til Johannes, giv mig dine penge, så vil han smile sådan lidt overbærende på mig. Hvis jeg hiver en pistol op og putter den og peger på det og siger, giv mig dine penge, så kender han mig, så vil han stadigvæk grine. Men lad os nu sige, at han ikke gjorde det, så er der pludselig kommet en eller anden kraft bagved der, som gør, at han måske kommer til at give mig pengene i forhold til det. Et er her autoriteten, og andet er udøver autoritet. Det kan være to meget forskellige ting. Jeg kan huske på et tidspunkt, der tjente jeg lidt ekstra penge ved at være vikar på en kristen friskole. Så de ringede, når de lige manglede en lærer, så tog jeg op og underviste der. Og på det tidspunkt, det er en del år siden, der tænkte jeg, jeg har sådan rimelig godt tag på børn. Når de sådan var kommet i skolealderen, så kunne jeg godt sådan lige fange dem, lige snakke med dem og lige få styr på det. Så fik jeg en første klasse. Og de var simpelthen så søde. Og vi gik i gang, og jeg underviste, eller gjorde det, jeg nu skulle. Og så begyndte der bare at ske noget i klassen. Drengene, de løb rundt og havde alle mulige sjove ting. Og hver gang drengene gjorde noget, så rækker pigerne hånden om og siger, herre lærer, må man godt det? Eller ifølge vores regel, der står deroppe, der må man altså ikke sige noget på den måde. Eller. Og så begyndte jeg at lave den der, okay, lad os så lige komme tilbage. Og okay, godt, så nu stopper vi. Du ved, alle de der tricks, man har til sådan lige at få en klasse styr på det. Og det prøvede jeg et stykke tid. Og jeg må bare kunne, der skete ikke en klap. Og midt i den der undervisning, så må jeg bare konstatere, okay, jeg har ikke styr på det her overhovedet. Alle mine tricks til lige at få folk med, det der sker ikke noget, vel? Så er der bare lang vej til klokken ringede et eller andet sted, ikke? Så min sidste ting havde været, at jeg skulle gå op til rektoren, eller begynde at smide dem uden for døren. Det valgte jeg så ikke at gøre. Det gør man ikke som vikar, vel? Men jeg havde jo grundlæggende autoritet, da jeg stod derinde, ikke? Jeg var der som læreren, jeg repræsenterede skolen, osv. Men min evne til at udøve den, var ikke specielt imponerende på det tidspunkt. Og ergo skete der ikke noget. I kender det også selv, lederen, der har autoritet, man ikke formår rent at udøve den. Også som forældre, der nogle gange glemmer, det er os, der har autoriteten i de ting, vi gør. Nå, officeren, han siger med det her, du er jo også en, der er under kommando. Når han giver det billede, så siger han med det, at jeg ved, at du er sendt af Gud. Det er det, han egentlig anerkender. Jeg ved, hvem du er. Du er sendt af Gud, og du har, kan man sige, folk under dig også. Du har autoritet. Og Jesus, han modsiger ham ikke. Han siger ikke, nej, det er ikke sådan, det fungerer. Han anerkender egentlig bare den, noget af den logik, som officeren kommer med her. Og så siger han, nej, jeg behøver faktisk ikke gå derhen. Jeg kan bare sætte gang i noget. Og så siger han, lad det ske. Og så sker den her helbredelse. Han udøver den. Han viser, at han er troværdig. Han er ikke bare hvem som helst. Men han rent faktisk er for Gud. Og har magt til at gøre en forskel. Og han gør det flere gange. Han gør det egentlig hver gang, han udøver et mirakel. En af mine yndlingshistorier, det er, at Philip, han er henne og henter Nathaniel. Ham, som også bliver en af Jesu disciple. Fordi Philip, han har mødt Jesus, kom til tro på ham, og så løber han hen til Nathanael og siger, hey, kom og se ham, som der står i Mosebøgerne, som skal komme. Det er Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Og så siger Nathanael, Nazaret, kan der komme noget godt derfra? Og så siger han, jo, den er god nok. Og så hiver han ham med. Og så siger Jesus til ham, se, der går en israelit uden svig, siger han så. Og så siger Nathanael, hvor kender du mig fra? Hvor til Jesus svarer, ved du, jeg så dig allerede, da du sad op under figentræet. Og så siger Nathanael, min herre, min Gud. Og så lægger han sig ind under hans, og siger, du er virkelig Guds søn. Og jeg ved ikke, hvad han lavede under det figentræ. Har I nogensinde tænkt over det? Enten var det noget naughty stof, eller så var det noget meget hellig stof. Jeg ved det ikke. Men da Jesus viser det, der viser han bare lige, hey, jeg er ikke hvem som helst. Jeg er Guds søn. Der er noget mere i mig. Jeg er tro værdig, hvis man kan sige det sådan. Det næste, vi kan se i den her, det er, at tro skaber bevægelse. Det er jo mennesker, der ikke er inde i det varme selskab, som opsøger Jesus i tro. Og det er kendetegnet ved tro. Det er, at det er noget, der skaber bevægelse. Tro er mere end viden. Hvis man sådan skal prøve at sætte det lidt skematisk op, hvad er tro sådan i det nye testamente, så består tro af tre ting. For det første, så består det består af viden. Ting, vi ved noget om. Det kan være hele, vi kender hele historien omkring Jesus. Et eksempel kunne være, her i vintertid, hvis vi er tæt på en sø, så kan vi vide, at isen er 20 cm tyk. Det er den viden, som vi kan have omkring det. Det andet element, det er, at som kender sig, så det er, det drejer sig om at have tillid til den der viden, som vi har. Og det er jo et af at tro på, at isen er 20 cm tyk. Noget andet er at træde ud og ture og træde ud på den. Tænk, kan den holde til mig egentlig? Eller kan den ikke? Tør jeg sådan, og er det tyk nok? Holder den? Det samme er det også med Jesus. Et er at tro på historien omkring ham. Eller han er Guds søn, men han har vi også tillid til, at det han er, og det han repræsenterer, rent faktisk kan gøre noget for os. I forhold til det. Giver det mening? Så mangler vi et trin til nu. Hvad tror I det er? Det kunne godt være handling. Det er rigtigt. Det er nemlig handling. Det har vi aftalt inden. Det er handling. Det er, at jeg rent faktisk også går ud på isen. Ikke? Så et er, jeg ved, at den er 20 cm tyk. Noget andet er, at jeg tror, at den kan bære mig. Men det får først effekt for mig, der hvor jeg træder ud og står på isen. Ikke? Og sådan er det også med troen på Jesus. Og den tro, som Bibelen taler om. Tro, det bliver simpelthen, det er jo virkelig forskelligt, hvad folk mener, når man snakker omkring ordet tro. Tror du på Gud? Tror du, at det bliver regn i morgen? Altså, hvad ligger der egentlig i tro? Og nogle gange så misforstår vi hinanden, fordi vi snakker. Nogle snakker om tro i forhold til dem. Det er kun videndelen. Og når vi snakker tro, de fleste af os i kirkeregi, så snakker vi helhedspakken. Ikke? Og det er helhedspakken, som Nyt Testament igen og igen pakker ud. Det er mere end vores viden. Det er, om vi har lagt vores liv over i det, ind i det. Jeg tror ikke, når vi kommer op i himlen, at vi bliver testet på al vores viden. Du ved, så hvad er lige de tre hovedpunkter omkring treenighedslæren? Kan du den? Kan du ikke den? Du ved, hvad er lige? Altså, jeg tror ikke, det bliver det. Det bliver mere, har vi lagt vores lid til det, som vi har troet på. Og de her personer, vi ser den her, det er jo det, der kender sig dem, det er deres tro, gør, at de bevæger sig hen imod Jesus. Hvad ville der ske med dem, hvis de ikke havde bevæget sig hen imod Jesus? Det ved vi ikke. Men det tyder ikke på, at alle inden for sådan en radius af 3 kilometer blev helbredt, når Jesus gik omkring. Det er dem, der bevæger sig hen imod ham. Ikke? Er det ikke rigtigt? Så sandsynligt var de nok ikke blevet helbredt. Det er den her tro, der bevæger os, der får os henad mod Jesus. Det er der, at forskellen kommer. Hvis troen kun bliver viden, og ikke mere. Anders, hvor sidder du henne? Du var der, hvad? Jamen, det er egentlig lidt dit ord, at du var oppe at give her, ikke? Altså, hvis vi kun har viden, så sidder vi på bænken, faktisk, ikke? Så det er egentlig tilliden til, at vi bevæger os hen og sætter handling i det. Sætter vores lid til det. Godt. Den sidste ting, det er, at Jesus han også bevæges af deres tro. Jesus hører og bevæges af det, de gør. Og det er faktisk det, som forældre, der gør vi det også, kan man sige. Der bevæges vi også, hver gang vores børn kommer. Det gør jeg i hvert fald. Altså, hver gang de kommer og spørger, om det kan være, vil du komme og hente mig, vil du give mig en is, vil du køre mig i skole, hvad det nu kan være. Altså, det rører noget i mig hver gang. Er det ikke rigtigt? Og nogle gange siger jeg nej, fordi jeg tænker, at det er ikke god opdragelse, hvis de får den her. Det vil give en dårlig vane, og det hjælper dem ikke i det lange løb. Så siger jeg nej. Men det er også tit, de får det. Og det er jo grundlæggende, det gør et eller andet i mig, hver gang de spørger. At de bliver ved med at have lyst til at spørge. At de ser mig som en, der kan bidrage ind i deres liv. Det rører mig faktisk. Og Jesus, han kigger ikke på de klassiske barrierer, når han når han møder os. Når vi bevæger os hen mod ham. Prøv lige at tænke på, hvem han møder her. For det første, den spedalske. Ikke? Han rører ved den spedalske. Det er bare totally no-go. Ikke? Han rører ved ham. Så han bevæger sig hen i tro, og Jesus giver modsvar ved at røre ved ham. Uanset hvor uren han end er. Og da officeren kommer hen til ham, bevæger sig hen mod ham, der bevæger Jesus til sådan, den fuldstændig første respons, det er at sige, yes, lad mig komme hjem til dig. Og prøv at læse Apostlenes Gerninger 12, da Peter gik hjem til den romerske officer. Han blev stillet for råd, da han kom tilbage til Jerusalem. Hey, hvad har du gjort? Du har været sammen med en hedning. Du er gået ind i deres hus. Altså det er egentlig, det er virkelig grænsebrydende, at han gør det. At han tænker på det. Omkring det. Men det er den gennemgående fortælling i alle historier. Alle fortællinger omkring Jesus. Det er, at han bevæges af vores tro. Han bevæges, når vi rækker ud mod ham. Sætter noget af vores liv, vores lid til ham. Og rækker ud mod ham. Så bevæges han. Og den her tro, den trumfer altid alle andre forhold. Den trumfer vores historie, vores synd, vores svigt. Hvad det end er, vi kan bære i vores pakke. Han bevæges af den. Hver gang vi henvender os til ham. Der hvor vi tror på, hvem han er. Og vælger at lave handlingen, og nu række ud efter ham. Og nogle gange kan det godt være svært, faktisk, at lave den bevægelse af forskellige grunde. På et tidspunkt, der var jeg arbejdet som konsulent, og der skulle jeg undervise i præsentationsteknik, sådan 3 dage, et hold. Og det foregår med, at man, de får lidt teori omkring, hvordan sætter man en god præsentation sammen. Lav en god indledning, og lav en god afslutning, og illustrere dine punkter og sådan ting. Og så skal de selvfølgelig træne det, op foran de andre, op og holde deres præsentation. Og så får de noget feedback på det, vi optager det på video osv. Meget underholdende at undervise i, faktisk. Og når folk kommer derop, så ser man, det er noget, folk har svært ved, ikke? Eller mange har svært ved. Og nogle, de laver alle de klassiske. Nogle, de laver en præsentation, hvor de står og snakker til deres PowerPoint hele tiden, som man kan give noget feedback på. Nogle, de står og er faktisk mega sjove, man kan bare ikke se det i deres ansigt. De siger, vil du høre en joke? Den er mega sjov. Og man kan bare ikke se det på dem. De laver alle de... Man ser alt muligt der. Nå, der var en kvinde, som også var på det hold sådan i sidste i 50'erne, tror jeg. Så helt normalt ud. Ikke noget. Hun stiller sig op, og så holder hun hendes præsentation. Og jeg tror, de skulle sige noget om deres hobby, og hun valgte at sige noget om... Jeg tror, det var en strikkeklub eller sådan noget. Så det var ikke specielt ophidsende. Men alligevel, da hun så fortæller, så har hun enormt... Hun er enormt dygtig til altså, at bruge hendes stemme, og det er egentlig meget levende... Det, hun siger, jeg hører efter, og jeg lærer noget omkring den klub der. Så det er hun faktisk rigtig god til. Det eneste, jeg lægger mærke til undervejs, det er, mens hun holder præsentationen, så står hun sådan her hele vejen. Og det er jo ikke, fordi det er en dødssynd at gøre det. Men så da jeg giver feedback, så fortæller jeg, at det var super godt, du bruger din stemme, det er meget interessant. Så prøv at lægge mærke til, at du står sådan her med dine hænder. Og det kan godt virke lidt låst på måske, og så lige tage dem op og gøre noget. Og så siger hun til mig, ja, det ved jeg godt, siger hun. Og så fortæller hun hendes historie. Så siger hun, jamen for et halvt år siden, og det kan du jo ikke vide, David, men for et halvt år siden, der fik jeg en operation, hvor jeg fik fjernet 50 kilo på min krop. Sådan en fedmeoperation, ikke? 50 kilo. Det er så noget, ikke? Og hun så helt normalt shabby ud. Altså, der var ikke sådan inden for almindelig norm. Men hun siger, jeg har lige fået fjernet 50 kilo. Og jeg har egentlig mange gange skulle lave de her præsentationer igennem mange år. Og der kunne jeg mærke, at hver gang, der jeg kom op, så var jeg lidt flov ved, at jeg havde 50 kilo ekstra på. Så det prøvede jeg sådan at dække lidt. Stod hun og dække sig. Lægger hun over, ikke? Og selvom de her kilo, de var fjernet, og ikke bare der mere, så lå den bare dybt i hende. Der er et eller andet her, jeg lige skal passe på. Og så udfordrede han til at prøve at holde den igen, hvor hun så gav slip. Og det var, jeg kunne bare mærke, hun kunne godt lige komme op, men den kom hurtigt tilbage igen. Det lå bare dybt i hende, den her, ikke? Fornemmelsen af at skulle passe på sig selv i forhold til det. Og Grunden til, at jeg fortæller den historie, det er, fordi jeg tror, at vi på nogle tidspunkter kan have det på samme måde over for Gud, i vores forhold til Gud. Vi kan føle os forkerte. Vi kan kende vores fejl. Vi kender vores mangler. Og det kan gøre, at vi ikke går frimodigt frem for Gud. Og for mig så er det de her to personer gør. Deres tro bevæger den hen frimodigt mod Gud. Slipper egentlig tøjlerne og går hen mod Jesus. Og der hvor de gør det, der bevæges Jesus og møder dem i deres behov. For nogle af os, der kan det være, måske fordi vi har prøvet at gå hen til Jesus, eller vi oplever, kan være skuffet, og vi er usikre på, så vi tør ikke at være helt fri i det. På den måde, så beskytter vi os selv. Og det gør, at vi kommer til måske at kan lande med at have, at vores tro bliver de første to dele. At vi har viden, vi har tilliden. Men vi på et område af vores liv, eller for vores liv, der tager vi ikke den sidste, fordi vi passer på os selv. Jeg er ikke sikker på, hvordan han vil reagere, hvis vi gør det. Holder igen på det. Og jeg tror, at Jesus han kalder os til at bevæge os hen imod ham med fuld frimodighed. Det er i hvert fald det, den her tekst lærer mig, at vi kan det. I Filipperne, der står der, at bring alle forhold, jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Så vil Guds fred, som overgår enhver forstand, bevare jeres hjerte rene. Bring alle jeres ønsker frem i fuld frimodighed. Tag armene ned, eller tag armene ud, og gå hen mod Jesus. Og det er den opfordring, jeg gerne vil give her til formiddag, at gøre det. For dit liv, for et område af dit liv, måske for første gang, måske for at få det gjort igen, omkring nogle af de ting, som er i vores liv, og prøve at tro på, at lige meget hvad du har tænkt, gjort, manglet at gøre, hvad det kan være, så det at gå frimodigt frem for Jesus, det er noget, der berører ham, og han vil berøre i det. Vi bliver med til at stå op. Så vil vi bede sammen, og vi åbner op for forbønden herover også. Og hvis der er nogen af jer, der kan mærke det her, måske er det tiden nu til at tage armene ned, bevæge os ind foran Jesus, så benyt anledning til at gå hen og blive bedt for. Egentlig bare, uden du behøver at forklare en masse, men stå for en Gud og lad nogen bede ind i det. Be Guds velsignelse, Guds nærhed, Guds svar ind i det. Fornemmelsen af, at Jesus han hører det og bevæger sig i forhold til det, som er i dig og hos dig. Lad os bede sammen. Herre, takker dig, du har vist, at du er tro værdig. Du er Guds søn. Herre, du lever i dag og kan på samme måde virke. Og herre, takker, fordi du bryder enhver barriere. Her er det ikke det, du er interesseret i. Du er bare interesseret i vores respons og glædes hver gang, at vi frimodigt går frem for dig her. Og her jeg beder om, at du vil give frimodighed nu. Her frimodighed til at lægge vores liv frem for dig. Her lægge de sider frem for dig, som vi kan have holdt igen med. Her jeg beder om frimodighed til det. Giv en vished om, at hvad end vi beder om, så vil du høre det, så vil du være nær, så vil du være berørt af det. Det takker dig for, her i Jesu navn. Amen. Lad os blive stående og egentlig bare være så at give respons til Gud, mens vi lovsynger sammen.